Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată La sfârșit, mireasa trebuie să fie și să lucreze ca la început. Tată Ceresc, noi îți mulțumim încă o dată din toată inima pentru cuvântul Tău scump. Nu este fiecare verset, fiecare pasaj biblic prețios, nu ne vorbești Tu? O, Dumnezeule, noi îți mulțumim că ne-au fost deschiși ochii, că ne-ai dat alifie pentru ochi și că ne-ai îngăduit să-i ungem ca să vedem, urechi care aud și o inimă care primește și crede. Mulțumire ție pentru aceasta, o Dumnezeule, și te rugăm să ne iei și să ne înveți să ne rugăm. Și fii cu noi toți, cu casele noastre, cu familiile noastre, cu toți. Îți aducem totul înaintea Ta, o Dumnezeule, și te rugăm, fă ceva. Fă un început care să ducă apoi la desăvârșire, atât de temeinic, atât de profund în mine și în noi toți. Nu eu vreau să încep, Tu să începi, o Doamne, din nou și puternic. Închinare și slavă numelui Tău. Aleluia. Amin. Acum, noi suntem aici pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Și voi știți că de fiecare dată când te gândești la serviciul divin, atunci ești pătruns în adâncul interiorului. Și noi vrem să-L trăim pe Dumnezeu, să găsim cumva calea prin care El să ni se poată descoperi, să ne poată răspunde, pentru ca numele Lui să fie proslăvit, așa cum am auzit. Și astăzi am în fața mea prima și ultima predică a fratelui Branham pe care am editat-o. Seria 1, numărul 1, seria 6, numărul 9. Sunt sigur că toți veți putea lua această predică cu voi astăzi, dacă am dreptate. Și în prima predică, fratele Branham a avut vedenia cu mireasa. El a văzut mireasa, iar cuvântul englezesc, preview, este foarte greu de tradus în germană. Noi l-am tradus cu previziune sau previzualizare. În orice caz, este ceva ce poate fi văzut în prealabil, înainte de a apărea. Și da, previzualizare este probabil cel mai bun cuvânt care ar fi putut fi ales. Dar noi înșine am învățat engleza în de-a lungul anilor, noi nu știam atât de multe și nu alegeam întotdeauna cuvintele așa cum am putea alege astăzi. Și lucrul acesta se poate vedea în cazul traducătorilor Bibliei. Și ei depun eforturi și găsesc întotdeauna cuvinte ceva mai bune pentru a exprima același lucru. Ceea ce mă mișcă aici este pur și simplu gândul de la pagina 5. El a văzut mireasa într-o stare imposibilă, fără speranță, umblând cu rock and roll. Și apoi el spune aici despre toate eforturile și lucrurile pe care le-au făcut oamenii pentru a aduce afară o mireasă la Hristos. Această vulgară, murdară, cu arătare necuvincioasă, și eu vreau să-mi scutesc următorul cuvânt, să fie aceasta mireasa lui Hristos, aceasta m-a îmbolnăvit în interiorul meu. Când a trecut pe acolo, pe unde ne aflam, se acoperea doar cu o hârtie. Ea se sucea și se învârtea în timpul mersului de pe o parte pe alta ca în dansurile moderne pe care le avem astăzi. Acum și lucrul acesta trebuie să-l las iarăși la o parte, căci mai nimeni nu poate citi lucrul acesta. Dar apoi aici se spune, așa cum treceau prin fața mea, vedeam că spatele lor nici nu era acoperit. După ce au trecut, mie mi s-a făcut rău și m-am simțit bolnav. Apoi el a spus, mireasa vine încă o dată pentru previzualizare. Mireasa a urmat-o. Deci, noi vedem două lucruri. Odată mireasa a trecut prin față, o vedere imposibilă, încât bărbatul lui Dumnezeu s-a îmbolnăvit când a văzut-o trecând. Și apoi, mireasa trebuia să se arate din nou și se spune, ea arăta exact ca și prima, de la început. Inima mea sărea de bucurie, pentru că știam acum că va exista o mireasă care va fi la fel de îmbrăcată și de, va arăta ca și cea de la început. Aceasta trebuie să fie chemată afară. Aici avem nădejdea. El a văzut-o așa cum arată înainte de a fi chemat afară, înainte ca Dumnezeu să îi se poată descoperi. Iar mai târziu, el a văzut mireasa după chemarea ei afară, așa cum o va vedea Domnul și cum se va înfățișa înaintea lui. La prima vedere, i s-a făcut rău. La a doua vedere, i-a sărit inima în sus de bucurie. Noi am auzit cântarea, cum va fi în dimineața aceea? Cum va fi atunci când mireasa chemată afară, pregătită și împodobită, îl va întâlni pe mire? Pentru noi, în clipa de față, încă de neconceput, dar la Dumnezeu, toate lucrurile sunt deja așa, chiar dacă sunt încă în viitor, ca și cum ar fi fost deja ieri. Pentru el totul este deja un plan de mântuire încheiat și un sfat de mântuire care este desăvârșit și așa este și cu mireasa mielului. Ea se va înfățișa înaintea tronului lui Dumnezeu spălată în sângele mielului. Și așa cum poporul Israel în Egipt avea doar un singur mijloc pentru întâiul născut, tot așa și noi, ca întâi născuți, avem doar un singur mijloc, sângele mielului. Și acolo, pe unde trece vrăjmașul și vrea să facă rău, acolo trebuie să se vadă sângele mielului. Și atunci rămânem cruțați. Mai era ceva ce voiam să citesc de la pagina 6. Citat. Mireasa, când a trecut prin fața, a fost în acea stare ca cea de la început. Eu m-am uitat la ea și am văzut că alunecă. Și eu am încercat să o aduc pe calea cea bună. El a văzut mireasa așa cum era la început și totuși el a văzut cum aluneca. Și el a fost cel care a încercat să o readucă pe calea cea bună. Și noi credem lucrul acesta și suntem convinși că în timpul acesta de pe urmă nu sunt trei sau patru voci prin care vorbește Dumnezeu, ci un singur glas cu care vorbește. Și acesta este glasul cuvântului său descoperit, care este întotdeauna adevărat. Noi vrem un glas care să fie adevărat. Dacă glasul nu este adevărat, atunci nici cuvintele nu sunt adevărate și atunci ne putem lipsi de așa ceva. Cu toate acestea, atinge inima mea și a ta că mireasa, așa cum a văzut-o la început, nu cea cu rock and roll, ci acum deja, în starea frumoasă. Și totuși, el spune aici, m-am uitat la ea și am văzut că alunecă. Eu am încercat să o readuc pe calea cea bună. Să acceptăm prin credință că același Dumnezeu care a purtat de grijă ca o mireasă să fie chemat afară, același Dumnezeu poartă de grijă ca și după ce ea a alunecat să fie readusă pe calea cea bună. Și lucrul acesta nu îl vei face nici tu și nici eu și nimeni altcineva decât Dumnezeu însuși prin cuvântul pe care l-a încredințat robului și profetului său. Nu există o altă orientare. Dacă ar exista aceasta, am vrea să o auzim și să mergem într-acolo. Dar nu poate exista altceva. Așa cum am spus deja înainte, în fiecare generație, și de fiecare dată când Dumnezeu a făcut ceva sau și-a descoperit voia și cuvântul Lui, El s-a descoperit mai întâi celui prin care a vrut să vorbească. Și eu doresc să folosesc cuvântul l-a confiscat pentru sine, punându-l în slujba Lui pentru a vorbi și lucra prin El, pentru binecuvântarea întregului popor al lui Dumnezeu. Așadar, aceasta este prima predică pe care am tradus-o. Recunoașteți ziua și mesajul ei. Au trecut 15 ani de atunci. Ultima predică, trei feluri de credincioși. Această predică este o seceră și un ciocan. Această predică nu va lăsa să treacă pe niciunul din noi, fără ca fiecare dintre noi să se pună înaintea feței lui Dumnezeu de la primul până la ultimul. Nu există o a doua predică la fel de personală și la fel de decisivă ca această predică. Și nu va fi de folos niciunuia dintre noi, nici mie și nici ție, dacă la citirea acestei predici ne gândim, da, asta este valabil pentru el și asta pentru el. Acesta ar putea fi el și da. Aceasta va fi o citire zadarnică, iar Dumnezeu nu va putea să ne vorbească. Dar dacă citim aici și observăm ceea ce se spune, atunci fie ca Duhul Sfânt să vorbească fiecărei inimi. Chiar și atunci când Mântuitorul nostru a spus, unul mă va trăda. Atunci nu a întrebat niciunul dintre ei, spune, tu ești și ai putea fi tu, nimeni nu a mers prin rând. Fiecare se întreba, sunt eu? Asta e toată treaba. În prezența lui Iisus, Nu avem altceva de făcut decât să ne întrebăm: Doamne, te-ai referit la mine? Mă încadrez eu în această descriere? Mi se aplică mie? Atunci dăruiește-mi har, căci încă mai este timpul harului. Expunerile sunt foarte dure, dar ele sunt potrivite pentru mine, pentru noi toți, pentru a vedea cu adevărat oglinda cuvântului în fața ochilor noștri. Eu sunt convins că nicio predică nu va fi citită atât de des ca aceasta. Și de aceea o spun încă o dată. Nu că noi citim acum și spunem: ei bine, asta se potrivește 100%. Profetul a prezis deja lucrul acesta. Chiar dacă noi vom găsi cumva lucrurile care au fost, aceasta nu este încă soluția ta și a mea. Soluția ta și soluția mea nu vine prin constatarea greșelilor, fie din vina proprie sau fie din greșelile altora. Soluția ta și soluția mea vine de la Domnul Dumnezeu, care se întâlnește din nou cu tine și cu mine și ni se descoperă din nou. Constatarea problemei nu este încă soluția chestiunii. Acesta este un lucru. Dar să vii în prezența lui Dumnezeu și să spui: Doamne, timpul se scurge și voi veți vedea că Scriptura se va împlini și prin aceea că credincioșii vor spune: Domnul nu va veni încă mult timp. Noi am avut ani în care ne-am pus întrebarea să mai învețe copiii noștri una sau alta. Sau. Noi toți, cei care stăm în picioare sau stăm așezați aici, noi stăteam an de an sub impresia directă că fiecare zi ar putea fi ultima, fiecare săptămână. Cine ar fi vrut să lipsească de la o întâlnire? Frații au renunțat la cariera lor pământească, care ar fi promis succes, doar pentru că ar fi trebuit să părăsească acest loc pentru o anumită perioadă de timp, pentru că noi puneam toată greutatea pe cauza lui Dumnezeu. Acum se poate schimba în invers, zicând în sinea ta: da, am fost destul de proști. Asta am fi putut avea acum. Dacă atunci ne-am fi gândit bine, atunci am fi acum, nu-i așa? Am fi avut asta și am fi avut aia, da. Pământește, poate că am fi făcut altfel unele lucruri. Poate că am avea mai mult. Dar Dumnezeu ne-a condus pe această cale, iar Scriptura trebuie să se împlinească. Dar nu are voie să se întâmple ca mireasa să ajungă într-acolo și să spună: Domnul nu vine acum. Noi am așteptat atât de mult, toți acești ani au trecut, acum nu știm unde ne aflăm. Fraților, eu trebuie să vă spun că prin harul lui Dumnezeu noi știm unde ne aflăm, pentru că noi știm în cine credem. Noi nu ne-am specializat pe un timp. Noi ne-am lăsat îndreptați după cuvânt și prin cuvânt. Și Domnul vorbește foarte clar în cuvântul Lui. Timpul și ceasul nu-l știe nimeni. La fel de clar a vorbit și despre lucrul acesta. Când încep să se întâmple aceste lucruri, atunci îndreptați-vă și ridicați-vă capetele în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Și cine citește în cealaltă evanghelie, acolo este scris: Acestea sunt doar începutul durerilor, dar nu este încă sfârșitul. Uneori, trebuie să cuprinzi toate cele patru evanghelii în domeniile specifice care descriu același lucru pentru a avea un tablou întreg. Noi nu am greșit așteptând venirea Domnului. Dar dacă acum ne îndreptăm atenția spre orice altceva și spunem, da, eu sunt cumva dezamăgit, lucrurile nu au venit așa cum credeam noi, acolo se poate întâmpla ceva, și anume ca noi să fim puși pe o cale care să nu mai fie orientată sau care nu mai are ca scop ceea ce Dumnezeu ne pune înaintea ochilor noștri în timpul acesta. Aici, în această ultimă predică, aici fratele Branham are de-a face cu credincioșii, cu credincioșii prefăcuți și cu necredincioșii. Și chiar dacă ar fi să facem constatarea în seara aceasta, să facem constatarea cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră că aparținem de cei credincioși și fie ca Dumnezeu să dăruiască lucrul acesta, noi credem asta și apoi vine ca un ciocan din cerul senin, iar apoi îl auzim pe același bărbat al lui Dumnezeu zicând, dacă sunteți cu adevărat credincioși, atunci vă vor urma semnele pe care Domnul le-a făgăduit credincioșilor. Și dacă nu vă vor urma, atunci. Așadar, eu cred că nici credincioșilor nu le mai rămâne aici spațiu de joacă să se preocupe cumva în vreun fel cu gânduri despre necredincioși sau despre oricine altcineva, ci chiar și micului grup de credincioși care rămâne, li se dă o poruncă aici de a lăsa să li se pună secera și ciocanul. Și ce mai rămâne atunci? Eu am simțit că și astăzi am schimbat câteva cuvinte cu fratele Rus și pur și simplu merge la inimă faptul că Dumnezeu vrea să aibă servicii divine în care El se proslăvește pe Sine. Servicii divine în care nu ne despărțim decât dacă am avut cu adevărat o întâlnire cu Dumnezeul nostru. Eu sunt cu siguranță de acord cu toți cei care sunt convinși că Dumnezeu în fiecare întâlnire ne întâlnește în cuvântul Său. Și eu sunt pe deplin convins și sunt de aceeași părere cu voi că în fiecare întâlnire Dumnezeu se întâlnește cu noi și ne vorbește prin cuvântul Lui. Eu nu am trăit încă ziua și nici sub cele mai rele împrejurări în care să fi venit aici fără ca Dumnezeu să-mi vorbească prin cuvântul Lui. Dumnezeu a vorbit cu mine în fiecare întâlnire. Nu-mi pot permite să judec pe alții, dar aș tinde să cred că nu a vorbit doar cu mine, ci cu noi toți. Prin fiecare cuvânt care a fost citit, care a fost adus, El a vorbit cu noi. Dar Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu al cuvintelor, ci și un Dumnezeu al faptelor, un Dumnezeu al puterii, un Dumnezeu care vrea să se descopere. Și aici e toată treaba. Eu cred că este în această predică în care fratele Branham expune că dacă Domnul ar fi spus la început să fie lumină și lumina nu ar fi apărut, atunci nici nu ar fi fost Domnul cel care a vorbit acolo. Căci acolo unde vorbește Dumnezeu, lucrurile pe care le vorbește se împlinesc, se manifestă. Asta e toată treaba. Acolo unde vorbește Dumnezeu, lucrurile pe care le spune se manifestă, ele apar. Și aici suntem provocați, atât unul cât și celălalt. Și nimeni să nu se gândească în sinea lui: da, fraților slujitori, atunci a sosit vremea pentru voi. Cine face parte de adunarea lui Dumnezeu? Cine alcătuiește trupul Domnului? Numai doi sau trei oameni? Sau suntem cu toții botezați de un singur duh, într-un singur trup? Sau poate ar trebui să spunem: Doamne, începe așa și botează-ne pe toți printr-un singur duh, într-un singur trup. În trupul Domnului trebuie să intre puterea lui Dumnezeu. Și prin puterea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu devine realitate. Făgăduința despre venirea lui Mesia era deja de mult scrisă în Biblie. Dar atunci când îngerul a făcut anunțul și Duhul Sfânt a coborât jos, atunci cuvântul s-a făcut trup de carne, a luat chip. Și din cuvânt a devenit realitate. Dumnezeu descoperă același lucru, așa înțeleg eu mesajul pe care l-a dat Dumnezeu. Aceasta a fost în toate timpurile. Că nu a ieșit numai un cuvânt de făgăduință, ci și Duhul, care este puterea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu. Iisus a spus: voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei. O turnare a Duhului Sfânt este de fapt o înzestrare, o înzestrare cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea de sus. Noi vedem lucrul acesta în Faptele Apostolilor, iar sfârșitul trebuie să fie ca la început. Și acum ajungem la întrebarea: cum ajungem în punctul în care Dumnezeu să ne binecuvinteze în așa fel, să ne binecuvinteze încât să dea peste, pentru ca și alții să fie binecuvântați? Noi putem citi această predică și eu mai spun încă o dată, iar aici sunt unele lucruri descrise la care noi ne vom gândi. Dar chiar dacă ne gândim la lucrurile acestea și dacă am avea toată treaba sub control, atunci, prin aceasta, Dumnezeu tu nu ne are încă sub controlul Lui. Dumnezeu vrea să ne aibă pe tine și pe mine sub controlul Lui. Nu numai să fim de părere că evaluăm lucrurile în mod corect, ci că putem să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Vă știți că vouă vă merge ca și mie. Noi spunem foarte repede: Doamne, orice ne vei cere, vom face. Dar uneori sunt lucrurile mari, cele pe care vrem să le facem, și lucrurile mărunte să le lăsăm nefăcute. Dar Dumnezeu merge cu noi pe o cale care nu va începe cu lucruri mari, ci este într-adevăr o cale a pașilor mici. Dar sunt pași ai credinței. Și eu nu pot altfel decât să cred și să am încredere deplină în Dumnezeu, căci El este demn și vrednic. Noi nu am auzit niște basme meșteșugite, alcătuite, și noi nu ne-am dedicat timpul pentru o cauză care nu ar avea nici o nădejde și nici un viitor, ci noi credem că Dumnezeu a vorbit și că El stă de partea cuvântului Său. Și dacă noi, la fel ca Avram, va trebui să așteptăm nu doar 15, ci 25 de ani, atunci credința noastră a trebuit să devină din ce în ce mai tare. În exterior ar putea părea câteodată imposibil ca să-ți spui singur, dar numai ție însuți sau poate altcuiva, dar în niciun caz lui Dumnezeu, căci în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, în inima noastră este fixată o ancoră, că fiecare făgăduință și fiecare cuvânt este adevărul absolut. Dar uneori ne merge, așa cum a spus David, într-un loc, în, cum spune el în psalm, chiar aici este scris, el spune, am zis, toți sunt niște mincinoși, și așa mai departe. Uneori i-a pleznit gulerul și poate că voia să zvârle în dreapta sau în stânga, dar când își venea în fire și nu i-avea pe oameni în fața ochilor săi, ci pe Dumnezeu, putea spune, eu am totdeauna pe Domnul înaintea ochilor mei, căci Domnul a spus Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi scăunași pentru picioarele tale. În psalmi, într-adevăr, El ne-a lăsat lucrurile în cel mai bun mod, cu putință. Ce poți spune în disperare când te uiți la tine, când te uiți la împrejurări, când te uiți la toate lucrurile posibile? Și ceea ce iese prin harul lui Dumnezeu, atunci când privești la Cel care s-a uitat prin har în jos la noi și care ne-a răscumpărat și ne-a chemat. Aici, în această predică, trei feluri de credincioși, aici fratele Branham spune, aceasta este specia care rămâne până găsește o greșeală. Ei caută tot timpul o gaură de scăpare și caută să găsească cum se întâmplă, dacă este un trucaș sau ceva asemănător. Ei așteaptă până pot trăda. Asta așteaptă ei. Necredinciosul nu așteaptă mult. El a refuzat și a plecat. Credinciosul crede totuși pentru că este cuvântul, indiferent ce se întâmplă. Apoi este scrisă fraza, aici aveți cele trei grupe. Credinciosul crede cuvântul, indiferent ce se întâmplă. De câte ori am auzit? La început era cuvântul. Și astăzi îmi aduc aminte de un decembrie, atunci când, dincolo, în Statele Unite, a avut loc o conferință. Și un bărbat a avut nevoie de mai mult de 3 ore pentru a expune că fratele Branham este cuvântul. Și mie mi-a pleznit cu adevărat gulerul. Eu ședeam în ultimul rând și m-am dus până în primul rând. Și am scris pe un bilet, acum s-a încheiat. Mă duc în față. Dar fratele conducător a spus, nu, și el a scris, lasă-l să termine. Dar a doua zi am profitat de ocazie și m-am dus, fără să fiu chemat. Nu m-am dus la fratele acela, ci m-am dus la amvon, când nimeni nu se aștepta, și am adus cuvântul Domnului și am pus întrebarea, cine era la început? A fost Moise? A fost Ilie? A fost Branham? A fost Pavel? Nu! La început era cuvântul. La început era Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut toate lucrurile. După cele 15 minute a fost pauză. Ce vreau să spun cu asta? Dumnezeu a vorbit. Dar trebuie să te întorci înapoi la început pentru a înțelege corect ceea ce s-a vorbit. Noi ne vom întoarce imediat la Ioan. Dar aici mai este un pasaj deosebit și eu vă rog să săriți cu citirea peste el. Să săriți cu adevărat cu citirea peste acest pasaj. Și dacă nu săriți cu citirea peste el, atunci fiecare să se cerceteze doar pe sine, dar nu pe altul, ci pe sine însuși și să păstreze pentru sine înaintea lui Dumnezeu cu ce rezultat a ieșit pentru sine însuși după ce a citit. Nu este vorba, și eu spun încă o dată, cu toată dragostea, nu este vorba să citim acum, aici, și să spunem, da, acum totul este foarte clar, dar nu este chiar atât de clar, cu excepția cazului în care Dumnezeu se proslăvește și își descoperă puterea. Și așa cum am auzit-o aici, în acest cuvânt din Ioan 12, Mântuitorul s-a rugat, Tată, proslăvește numele Tău. Atunci a răsunat un glas din cer. L-am proslăvit și-l voi mai proslăvi. Dacă ar putea Dumnezeu să ne răspundă în felul acesta. Știți voi, dacă suntem cu adevărat preocupați de proslăvirea numelui în care Dumnezeu ni s-a descoperit și nimic altceva în afară de asta, atunci răspunsul să vină și nu doar cu cuvinte, ci și cu fapte. Dar cine citește Ioan 17, acolo Domnul spune același lucru, dar poate ne întoarcem repede la el. Ioan 12:29. Atunci mulțimea care stătea și asculta spunea că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Atunci Iisus a luat cuvântul și a zis, observați despre ce este vorba. Nu este vorba de ceea ce a spus mulțimea care stătea acolo și care vorbea despre un tunet. Atunci nu au înțeles încă nimic. Și nu este vorba nici despre cineva care spune că un înger a vorbit. Este vorba de a aștepta până când Domnul ia cuvântul. Și aici este scris atât de minunat. Atunci Iisus a luat cuvântul și a zis. Putem să uităm ceea ce a spus mulțimea și putem uita și ceea ce au spus ceilalți. Dar ceea ce a spus Iisus, de asta vrem să ne ținem. De asta ne putem îndrepta. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Ascultăm de mulțime? I-a auzit numai ceva tare și nu a înțeles cuvintele care s-au spus. Și ceilalți, un înger a vorbit. Atunci Iisus a luat cuvântul și a zis. Aceasta este fraza pe care trebuie să o luăm cu noi în seara aceasta. Cuvântul pe care Dumnezeu vrea să-l dea ție și mie din ceasul acesta de seară pentru toată calea vieții tale. Nu ceea ce spune mulțimea sau ceea ce spuneau cei care stăteau foarte aproape. Atunci Iisus a luat cuvântul și a zis. Asta este ceea ce contează și asta este important. Și El a spus, acum are loc judecata acestei lumi. La prima dată a spus, nu din pricina mea a răsunat glasul acesta, ci din pricina voastră. Ce a fost? Dumnezeu vorbise foarte clar, dar oamenii nu au înțeles. Se pierduse în răsunetul puternic, pentru că este scris, atunci a răsunat un glas din cer. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Acest lucru a fost spus și noi credem acest lucru. Și Iisus a luat cuvântul și l-a mai accentuat încă o dată și a spus, nu din pricina mea. Un moment, lăsați-mă să citesc exact. Nu din pricina mea a răsunat glasul acesta, ci din pricina voastră. Versetul 30. Nu din pricina noastră a vorbit Dumnezeu în timpul acesta. Oare nu și-a descoperit El cuvântul din pricina poporului Său? Să auzim ce are de spus o mulțime despre tunete? Sau alta, dacă a vorbit un înger? Sau mai bine să spunem, Doamne, Tu ai vorbit, cuvintele gurii Tale sunt prețioase pentru noi. Și lucrul frumos este că noi le-am înțeles. Un om care mai spune încă una și alta, nu a înțeles încă nimic ceea ce a spus Domnul cu adevărat. Cât de frumos este acest verset. 30. Atunci Iisus a luat cuvântul și a zis. o, de-ar putea să ia mereu cuvântul în mijlocul nostru și să vorbească. Iar cuvântul lui este de fiecare dată, așa vorbește Domnul. Cu oamenii nici măcar nu vrem să începem, pentru că altfel am putea pleca rușinați. Dar cu Dumnezeu suntem întăriți din nou și îndreptați din nou și ne putem încrede din nou în El. Atunci Iisus a luat cuvântul și a zis: aceasta este singura mea dorință, ca în toate întrebările în care unul gândește într-un fel și celălalt într-alt fel, ca Domnul, care este cuvântul făcut trup de carne, să poată intra cu adevărat în dreptul său și să ia cuvântul și să vorbească. Dacă citești bine aici, ai impresia că le-a întrerupt vorbirea. El auzise destule din ceea ce spunea mulțimea, poporul și cei din jurul lui. Atunci Iisus a luat cuvântul și a zis: nu din pricina mea a răsunat glasul acesta, ci din pricina voastră. Acum are loc judecata acestei lumi. Acum prințul acestei lumi va fi aruncat afară. Ceea ce spune el este adevărul absolut. El a putut spune: l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Ce a fost? El a văzut deja ceea ce se va întâmpla atunci când va isprăvi răscumpărarea pe crucea de pe Golgota. Și dacă ne putem ancora credința în asta, atunci Domnul ne va ajuta și va fi cu noi toți. Nu mai putem intra în alte lucruri, timpul se scurge atât de repede și de curând mi s-a spus că predic prea mult. Deci, Ioan 17, exact același lucru. Aici este scris: Tată, a sosit ceasul, proslăvește-L pe Fiul tău, pentru ca Fiul să te proslăvească. Ce a fost? A sosit ceasul, proslăvește-L pe Fiul tău. Și El a spus asta înainte de a merge pe drumul prin Ghețiman spre Golgota. Dacă ar fi să vorbim noi despre proslăvire, atunci ne referim la o mare sărbătoare și cineva nobil este încoronat. Acesta este un ceas de proslăvire, dar aici ceasul suferinței și ne-am citit cu toții. Tată, dacă este cu putință să treacă de la mine potirul acesta, totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Noi ca oameni de-abia putem înțelege că prin toate aceste adâncimi a fost posibilă proslăvirea și totul s-a întâmplat. Și fratele Branham spune atât de frumos: calea în sus duce mai întâi în jos. Și așa s-a întâmplat și aici. Proslăvește-L pe Fiul tău pentru ca Fiul să te proslăvească. Căci tu i-ai dat putere peste orice făptură, ca El să dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu. Dar în aceasta constă viața veșnică, ca ei să te recunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Cel pe care L-ai trimis tu, pe Iisus Hristos. Observați, recunoașterea tainei lui Dumnezeu are de-a face chiar și cu dacă avem sau nu viață veșnică. Dacă doar spunem că o avem sau dacă am primit-o cu adevărat prin har. Iar aici este scris și răspunsul vine. Versetele 4 și 5. Eu te-am proslăvit aici, pe pământ, și am încheiat lucrarea pe care mi-ai încredințat-o tu să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine, înainte de a fi lumea. Da, a fost slava lui Dumnezeu, care este din veșnicie în veșnicie, care a fost rânduită să transforme acest trup, care a devenit trup de carne, să-l transforme înapoi în trup de slavă. În trupul așa cum îl vom avea noi după înviere și după schimbare, pentru a fi proslăviți. Atunci când Iisus era pe muntele schimbării la față, cei trei ucenici, împreună cu Moise și Ilie, l-au văzut proslăvit înaintea lor. Într-un alb strălucitor, iar fața lui strălucea ca soarele. Este vorba de tine, este vorba de mine, este vorba de noi. Domnul nostru putea spune, eu am încheiat lucrarea pe care mi-ai încredințat-o tu să o fac și toți cei pe care mi-ai dat vor veni la mine și eu le dau viața veșnică. Dumnezeu este Cel care cheamă. El te-a chemat pe tine, El m-a chemat pe mine, El ne-a chemat pe noi. Tu și eu nu am fi fost astăzi aici dacă El nu ne-ar fi chemat prin har. Dar El vrea să se proslăvească, și anume prin mădularele trupului Său, și să confirme cuvântul Lui. Atunci când vom intra în rugăciune, fie că aceasta să fie preocuparea noastră principală, și anume să cerem ca Dumnezeu să ne înzestreze cu putere de sus. Dacă ultima mireasă trebuie să fie la fel ca prima, atunci ea trebuie să fie înzestrată cu aceeași putere. Atunci nu poate fi nimic mai puțin, ci dimpotrivă. Astăzi avem nevoie de mai mult, fie că o credeți sau nu. Noi am putea folosi foarte bine o măsură dublă din ceea ce au avut bărbații lui Dumnezeu și adunarea la început. Mai întâi, noi am fi deja mulțumiți cu aceeași măsură, iar apoi Domnul ar putea adăuga încă o măsură, conform cuvântului Scripturii, celui ce are îi se va da ca să aibă din belșug. Aici ne întoarcem iarăși la cuvântul, din plinătatea Lui am primit noi cu toții, și anume har peste har. Fie ca El să ne binecuvinteze și să fie cu noi toți. Amin. Fratele Rus se roagă cu adunarea. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Doamne, noi înălțăm numele Tău, căci numai Ție ți se cuvine toată cinstea, Ție ți se cuvine toată slava și Ție ți se cuvine toată închinarea. Doamne, noi îți mulțumim pentru predici, noi îți mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai dat și în seara aceasta. Noi îți mulțumim pentru robul și profetul Tău pe care l-ai trimis în zilele noastre. O, Doamne, fie ca nu numai să auzim cuvântul Tău, ci fie să-l primim în noi și fie să ne uităm fiecare în El, nu unul la altul, o, Doamne. Nu, Doamne, ci fiecare să se uite la El însuși. Doamne, dăruiește-mi har. Doamne, aceasta este rugăciunea mea, o, Doamne Mântuitorule, ca să nu mă uit la alții și să nu-i judec pe alții, Doamne, ci să mă judec pe mine însumi, o, Doamne, ca eu însumi să rezist înaintea Ta, o, Doamne. Mântuitorule, căci timpul este aproape când Te vei arăta, când îi vei lua pe ai Tăi. Doamne, eu vreau să fiu pregătit, eu vreau să fiu gata să intru cu Tine în împărăția Ta, în slava Ta. Doamne, eu mă rog pentru mine, îndură-Te de mine, îndură-Te de frații mei, de surorile mele, îndură-Te de noi toți, o, Doamne. Doamne, așa cum a fost rugăciunea, acolo unde nu am fost așa, Doamne, lasă să domnească harul și primește-ne. Doamne, și confirmă-Ți cuvântul Tău, Doamne, cu semne și minuni, o, Doamne. Aceasta este rugăciunea mea. Doamne, așa cum a fost la început, așa să fie și în mijlocul nostru, Doamne. Noi așteptăm cu nerăbdare lucrul acesta. Doamne, fă să se întâmple din pricina numelui Tău. Doamne, noi nu vrem să-i uităm pe toți bolnavii. Vrem să-ți aducem Ție, o, Doamne. Și pe sora Lauf, Doamne, care s-a încredințat mijlocirii. Doamne, fii cu ea în ceasul operației, o, Doamne. Doamne, noi știm că la Tine toate lucrurile sunt posibile și înainte poți face o minune și o vei face, Doamne. Tu ești Dumnezeu cerului și al pământului, Doamne, proslăvit să fie numele Tău, o, Dumnezeule, Ție ne închinăm. La Tine toate sunt posibile, căci Tu ești adevăratul Dumnezeu care ai creat cerul și pământul. Slavă numelui Tău, credinciosule Dumnezeu. Te rugăm de asemenea, când ne despărțim, să fii cu noi, o Doamne, și mâine să ne aduci din nou împreună în binecuvântare și de asemenea să-l pui pe fratele nostru acolo, în Elveția, să-l pui să fie o binecuvântare, o Doamne. Dumnezeul meu, îți spune mulțumesc, o Doamne, și fii proslăvit în inimile noastre și în mijlocul adunării, o Doamne. Slavă ție! Aleluia! Fii lăudat și preamărit în numele lui Iisus. Amin. Amin.